ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดส
ื่
อเพ
ื่อ
ส
ัง
คม
027213465 027213465 07
แอปต้าคลุกจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Postcard โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้าทัดมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเลววันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้าทัดรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าทัดผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าทัดผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะท่านนายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยกันโมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080-333 022370080-333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์แล้วก็อาจารย์พงเพชรรัตนรามานะคะอาจารย์ปุ๊ก
ค่ะอาจารย์ปุ๊กก็หายหน้าหายตาไปหลายตอนนะคะ
ช่วงนี้ยุ่งๆกับเรื่องเด็กสอบเข้าสอบตรงสอบสัมภาษณ์อะไรเงี้ยค่ะ
มีเด็กที่น่าประทับใจ
ครับหลายคนค่ะบางคนก็เรียกว่ามีปฏิภาณไหวพริบน่าสนใจมากไหวพริบดีอารมณ์ดีคืออยากรับเกือบทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็มีบางคนนะคะเขาน่ารักมากถึงแม้ว่าฐานะทางบ้านเนี่ยจะไม่ได้เด่นดังหรือว่าไม่ได้ร่ำรวยอย่างใครเขาเขาก็ตอบฉะฉานว่าพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรเป็นแค่พนักงานระดับล่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกอย่างยิ้มย้มแจ่มใสนะคือมีความรักอบอุ่นในครอบครัวแสดงว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้รับความอบอุ่นมานะคะเขาไม่ได้ปิดบังว่าคุณพ่อก็ทำงาน
หรือไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ
เป็นเด็กที่น่ารักมาก
อาจารย์ปู่พอจะแนะนำเด็กๆไหมคะว่าการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเด็กเขาควรจะ
เตรียมตัวยังไง
เตรียมตัวยังไงหรือว่าภาพที่ออกมาเนี่ยนะคะผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เนี่ยอะไรจะทำให้ผู้ที่พิจารณาเนี่ยอยากรับ
อ๋อลำแรกเลยนะคะรอยยิ้มแล้วก็มือประนมมือกันสวัสดีแบบคนไทยเนี่ยนะคะนั้นคืออ่อนน้อมเรียกแนนได้แล้วนะคะแต่งเสื้อแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ยิ้มย้ำแจ่มใสแล้วก็เวลาตอบปัญหาอะไรก็ให้ตอบชัดเจน ตรงกับคำถามที่อาจารย์เขาถามมาแล้วก็ถ้าเกิดแกล้งถามยียวนเล็กน้อยเนี่ยไม่ต้องทำเสียอารมณ์อะไรอย่างนี้นะคะตอบพูดจาฉะฉานไปอาจารย์ก็จะบอกคนนี้มีภาวะในการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
ก็คือมีทั้งสตินะคะแล้วก็มีปัญญาไปด้วยนะ
ใช่ค่ะ
ก็คือแสดงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเรามีสติปัญญาดี
ใช
่ไม่ใช่ผู้บกพร่องทั้งสติสตังไม่ค่อยเรียบร้อยแล้ว
พูดจาต้องชัดเจนนะคะแล้วก็เสียงดังพอสมควรไม่ใช่อมแอมอมแอมนะ
ค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าน้องๆที่ฟังรายการของเราเนี่ยนะคะจะเก็บแง่คิดบางอย่างจากอาจารย์ปุ๊ไปเมื่อต้องสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อทั้งในระดับมัธยมแล้วก็ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยนะคะมันคงใช้เจนเดียวกันหมดนะคะ
เหมือนกันเลยค่ะเหมือนกันทั้งนั้นเวลาอาจารย์สัมภาษณ์เขาก็จะมีถามว่ามีความสามารถพิเศษอะไรมีโรคประจำตัวไหมแล้วผลงานที่สอบเป็นยังไงบ้างคะแนนผ่านมาเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรอยู่บ้างอะไรนะทำไมถึงต้องเข้าที่นี่ทำไมถึงเลือกที่นี่อันนี้คำถามยอดฮิตค่ะ
บางทีเนี่ยนะคะแค่เราสบตาเด็กเนี่ยมันเหมือนกับเห็นเลยนะคะว่าเด็กคนนี้อยากรับกับไม่อยากรับ
โอ้แต่บางคนพอสบตาแล้วตัวสั่นตัวไม่สั่นต้องพยายามถามบอกว่าถามอะไรก็ได้
ให้
เขาหาย
หายตกกังวล
หายตกใจ
โอ้ตกใจเลยนะคะท่านครูสงสัยกรรมการท่านอื่นจะดุ
ไหมเขาไม่ดุค่ะเขาประมาท
ก็รู้สึกว่าอุตส่าห์สอบข้อเขียนผ่านมาแล้วนี่ถ้าเกิดกรรมการ 4-5 ท่านนี้ไม่เอาเรานี่เราก็คงแย่แน่เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะใจดีรับไว้
ใช่ค่ะส่วนใหญ่ค่ะถ้าไม่เลวร้ายเขียนอะไรนะภูเขากับดวงอาทิตย์แล้วก็นกบินนั้นต้นมะพร้าวนี่ก็คง
มีความคิดสร้างสรรค์หน่อยอะไรเงี้ย
คือขอให้มี
ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการเยอะๆหน่อยนะ
ค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าอาจารย์ปุ๊กก็สอนอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังมานานมากนะคะ
นานจังนะ
มานานมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการสอบสัมภาษณ์ของอาจารย์ปุ๊กนี่ก็เรียกได้ว่ารับประกันมาตรฐานได้นะคะหลายๆคนที่สนใจอยากจะเรียนทางด้านนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสได้เจอนะคะตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้ววันนี้เราก็ไม่ห่างไกลจากเรื่องของวงการสถาปนิกนะคะความจริงแล้วเนี่ยคิวอาจารย์ปู้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจะได้ทันสมัยหน่อยแต่ก็เรียกว่า better late than never นะคะช้าหน่อยดีกว่าไม่พูดถึงเลยก็คือเมื่อวันที่27มีนาคมเนี่ยนะคะใครที่คลิกเข้าไปใน Google เนี่ยก็จะเห็นว่าที่หน้าเพจของเขาเนี่ยนะคะจะมี
อาคารหล
ังหนึ่งนะคะแล้วก็พอเราคลิกไปที่อาคารนั้นจะมีชื่อสถาปนิกคนดังคนหนึ่ง
ค่ะลุดวิกไมส์วันเดโรนะคะ
ค่ะ
ที่เวลาสอบมันก็มีเกรดอีกเหมือนกันลุดวิกไมส์วันเดโรเนี่ยสมัยที่เราเรียนติวเพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยต้องถามว่าไมส์วันเดโรนี่เป็นใครนะคะแล้วก็มีข้อก็เป็นสถาปนิกข้อขอเป็นวิศวกรข้อคอเป็นนางงามจักรวาลข้อขออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่รู้จักจริงก็อาจจะบอกมิสนึงเอานางงามจักรวาลไปก่อนแหละใช่ไหมคะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเขาเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันเขาบอกว่าเชื้อสายอเมริกันจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปนะคือตัวคุณมิสเนี่ยลุดวิกมิสมันเดโรเนี่ยเขาเกิดอยู่ที่อาเคนนะคะอาเคนทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมันแล้วก็ในวันที่27มีนาคม1886
บวกลบเอานะคะร้อยกว่าปี
ร้อยยี่สิบหก
ปีแต่ยังไม่ใช่ว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะเสียชีวิตไปนานแล้วนะคะ
เสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่17นะคะปี1969ก็จะว่านานก็ยังไม่ถึงไปนานเท่าไหร่อ่ะนะคะ
เราประมาณ9ขวบท่านกลับไปซะแล้วเลยนะคะหลายคนคงสงสัยอ่ะเป็นผู้ชายทำไมเป็นมิส
เรื่องตลกอยู่แล้วแต่มิสเขาเขียน MIES ค่ะ
ค่ะ
นะคะแล้วก็เป็นสถาปนิกที่มีหัวสมัยใหม่มากเนื่องจากว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นบิดาแห่งโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์เลยก็ยังได้นะคะเนื่องจากว่าเขาใช้วัสดุที่เป็นโลหะเนี่ยกับกระจกเอามาเล่นในงานอย่างเรียกว่ามีชั้นเชิงแค่เส้นตรงฉากแล้วก็เส้นนอนฉากเอามาชนกันเฉยๆแล้วก็เล่นจังหวะธรรมดาเนี่ยนะคะอยู่กันเป็นทศวรรษหลายๆทศวรรษก็ยังหล่ออยู่แล้วก็ใครไปนั่งดูก็ดูได้เป็นชั่วโมงนะคะอย่างเช่นอาคารที่เรียกว่า France World House ที่บ้านของลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยค่ะก็กลายเป็นมรดกไปแล้วแล้วก็ที่บาร์เซโลนาพาวิลเลียนเส้นตั้งเส้นนอนไม่กี่เส้นแล้วก็ระนาบบางแผงที่เป็นระนาบตันแล้วก็บางแผงที่เป็นระนาบโปร่งนะคะโปร่งจากเส้นของเสาโปร่งจากวัสดุที่เป็นกระจกนะคะสลับกันกับ ผนังที่เป็นหินบ้างเป็นหินอ่อนทั้งแผงอะไรเงี้ยสวยมากงดงามถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสได้ดูงานของมิสซาโลนี่สามารถจำท่วงท่าของงานของเขาได้นะคะแล้วก็ในช่วงที่เขาโด่งดังมากๆนี่ก็คือตอนที่สงครามโลกครั้งที่สองที่ทางนาจักรไรส์เนี่ยของท่านฮิตเลอร์เนี่ยฮะก็รู้สึกไม่พอใจกับกลุ่มที่เป็นสถาปนิกไอ้หัวก้าวหน้าพวกนี้ว่ามันจะคิดกบฏได้ง่าย
เพราะว่ากบฏตั้งแต่กบฏในรูปแบบของสถาปัตยกรรม คือฮิตเลอร์นี่ก็ขี้หวาดระแวงนะคะ กลุ่มของมิสฟันเดโลนะฮะได้ก่อตั้งเรียกว่ากลุ่มสถาปนิกหัวใหม่ได้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะก็คือบังเฮาส์นั่นเองนะ
คะ
ที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วก
็จะมีทวนนิดนึง
ก็จะมีวอเตอร์โกรเปียสนะ
คะ
มีออสการ์นิมายเออร์มีเลอโคบูเซ่มีแคนดินสกี
้ชื่อพวกนี้จะคุ้นหูพวกเรามากเพราะว่าเป็นสถาปนิกที่มีความโดดเด่นในผลงานแล้วก็มีชื่อเสียงมาก
ใช่ค่ะเรียกว่าถ้าเกิดไปอ่านประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมชื่อพวกนี้จะปรากฏอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาตรงนู้นตรงนี้นะคะอยู่บ่อยๆถ้าหากว่าเราได้หันกลับไปศึกษาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มสถาปนิกกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะพยายามเลือกดีไซน์ไม่ให้มีลวดลายมากมายนะคะก็คือมีอะไรที่น้อยๆแต่ว่าฟังก์ชันครบถ้วนมากกว่านะคะ
ก็เป็นที่มาของวลีเด็ดนะคะว่า less is more นะคะก็คือยิ่งน้อยเนี่ยมันยิ่งมีความหมายมากกว่า
ใช่
ไม่ใช่ว่าให้มันมีเส้นสายมากมายวุ่นวายไปหมด
ค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลาสสิกนะคะจะเป็นกอธิกเป็นในซองอะไรพวกนั้นซะเยอะค่ะถ้ามีอาร์คแหลมๆมีตัวคำลายลวดลายเยอะแยะ
มีออร์นาเมนต์เยอะแยะไปหมด
ใช่ค่ะเต็มอาคาร
ซึ่งช่างปูนปั้นนี่ทำงานจนแบบเหนื่อยแสนสาหัสนะคะ
ต้องมานั่งแกะลายทีละตัวทีละตัว
ตอนนั้นคนยังคิดไม่ออกนะคะอาจารย์ปุ๊ว่าจะหนีจากงานนี้ไปยังไงจนกระทั่งกลุ่มพวกนี้มาก่อตั้งสำนักเบาเฮาขึ้นมาเนี่ยพอกลุ่มนี้สร้างอิทธิพลในเรื่องของการออกแบบเยอะๆเข้าฮิตเลอร์ก็เกิดความรู้สึกหวาดระแวงว่าเอ๊ะมีอะไรแอบแฝงในเส้นตรงหรือเปล่า
จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะ เพราะว่าลักษณะอาคารของกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าผิวกับโครงกระดูกคือเขาก็จะมีระนาบเป็นผิว แล้วก็มีโครงสร้างเป็นกระดูกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถที่จะแสดงอาการของความเป็นสถาปัตยกรรมที่แข็งแรงแล้วก็มีความสวยงามไปนั้นด้วยพร้อมทั้งที่สำคัญก็คือเป็นฟังก์ชัน
ค่ะทำไมเราถึงต้องพูดถึงมิสฟันเดโรนะคะแล้วก็ทำไม Google ถึงได้ยกย่องมิสฟันเดโรในวันที่27มีนาคม
อ๋อก็นี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเป็นบุคคลแรกแรกที่ใช้เพลทกลาสนะคะคือใช้แผงกระจกเอามาต่อประสานกันกับโครงเหล็กเพื่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมสมัยใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี้ยงานสถาปัตยกรรมก็ต้องเกิดจากการก่ออิฐใหญ่ๆหนาๆใช่ไหมคะแล้วอาคารของเขาเนี่ยจะดูเบาดูบางแล้วก็คำว่า less is more เนี่ยคือวลีของเขาเลยนะฮะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยคนจะทำอาคารก็ต้องพิจารณาแล้วแหละไม่ใช่ประดังประเดเพื่อจะใส่อะไรต่ออะไรเข้าไปเยอะแยะแล้วก็เช่นเปลืองทั้งเวลาทั้งพลังงาน
ค่ะนอกเหนือจากวงการสถาปนิกแล้วเนี่ยนะคะมิสฟันเดโรยังได้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไว้ที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของโลกเหมือนกันนะคะอาจารย์ปุ๊กค่ะ
ก็มีบาร์เซโลนาแชร์ในตอนนั้นนะคะที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์โปหรือว่าเป็นเวิลด์แฟร์ของโลกเนี่ยจัดที่บาร์เซโลนาแล้วอาคารหลังนั้นก็คือบาร์เซโลนาพาวิเลียนอาคารหลังติดเดียวเองค่ะหลังแรกกว้างสักประมาณไม่เกิน10เมตรแล้วก็ยาวประมาณสัก15เมตรแต่ว่าจังหวะของตัวอาคารเนี่ยมีที่ว่างมีเว้นว่างมีก้อนตันมีก้อนทึบหรือมีระนาบที่โปร่งแล้วมีระนาบที่เป็นทึบบังยื้องๆกันทำให้เวลาเรามองเนี่ยเปลี่ยนจุดยืนนิดนึงมันก็เปลี่ยนมุมมองไปเยอะเลยนะคะแล้วเวลาที่เราขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนสระน้ำเล็กๆอยู่ด้านข้างเอาไว้เป็นเหมือน reflecting pond เอาไว้แบบให้สะท้อนเงาในน้ำ
ซึ่งตอนนี้ฮิตมากนะอาจารย์
ใช่ค่ะ
บ้านใครๆก็ชอบทำเล็กๆบางๆ10เซน20เซนเนี่ยนะคะมีน้ำรอบๆอาคาร
แล้วก็ในที่ว่างด้านหลังเนี่ยก็จะมีมานั่งเล็กๆแล้วแถมยังมีออฟฟิศอันน้อยนิดตั้งเอาไว้ก็มีคนนั่งคอยให้คำถามคอยเหมือนเป็นมิวเซียมช็อปเลยนะคะเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่มีมิวเซียมช็อปแล้วก็ด้านในที่เป็นที่ตั้งของเก้าอี้บาร์เซโลนาแชร์เนี่ยนะคะเก้าอี้ที่วางอยู่นั้นเป็นหนังสีขาวนะคะที่แต่ละที่เราเห็นทั่วไปที่สีดำที่ใช้เหล็กเอามาหล่อเป็นตัว X เพื่อให้เขารับน้ำหนักเวลาคนนั่งตัวหนักเป็นเหมือนคนเยอรมันหรือหนักแบบอาจารย์ปุ๊เนี่ยนั่งลงไปก็ไม่มีพังเพราะว่ามันความหยุ่นของเหล็กตัว X เนี่ยที่มันหล่อมาเป็นทั้งตัวทั้งชิ้นเนี่ย มันมีความแข็งแรงมากนะคะ
เวลาที่เราคลิกเข้าไปใน Google นะคะถึงมิสฟันเดโรก็มีคนสงสัยอีกว่าสรุปว่าเขาเป็นเยอรมันหรือเป็นอเมริกันนะคะ
อ๋อจริงๆแล้วในช่วงที่ในช่วงนั้นเนี่ยนะคะลืมเล่าไปว่าในจังหวะที่เขาถูกอัปเตหิออกไปจากประเทศเยอรมันเนี่ยเขาก็ได้ย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะคะไปก่อตั้ง
ทำไมโดนอัปเตหิ
ที่โดนอัปเตหิก็เนื่องจากว่าที่ผมว่าเป็นกบฏนี่กบฏทางไอเดียทางความคิดนี่แหละ
เป็นกบฏทางดีไซน์นี่ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกัน
ก็ไม่ไว้ใจนะคะก็เลยต้องยกทีมย้ายไปที่ชิคาโกกัน
ค่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไม
ต้องไปเชิญสัญชาติอเมริกันอีกสัญชาติหนึ่ง
ค่ะมีคนสงสัยอยู่เสมอนะคะตั้งแต่มิสฟันเดโรเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทำไมเป็นมิสแล้วเป็นสถาปนิกเยอรมันหรือสถาปนิกอเมริกันตอนนี้ตอบคำถามหมดแล้วนะคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เขาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปี1944ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่2จะสิ้นสุดเนี่ยนะคะเขาเป็นถือสัญชาติเยอรมันอยู
่
แล้วพอตั้งแต่1944แล้วช่างถึงวันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัญชาติอเมริกันไป
เข้าใจกันให้ถูกต้องว่าการเปลี่ยนสัญชาติอเมริกันก็เนื่องจากลี้ภัยการเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็อเมริกันก็เป็นประเทศที่ใจกว้างนะคะลี้ภัยมาจากไหนก็รับไว้หมดเลยและส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะคะ
อาคารสำคัญของมิสแวนเดโรนะคะก็จะได้แก่เป็นนอกจากฟรานซ์เวิร์ดเฮาส์ที่โด่งดังแล้วนะคะมีคราวน์ฮอลล์มีบาร์เซโลนาพาวิเลียนมีเลคชอร์ไดรฟ์มีซีแกรมบิลดิ้งนะคะนิวแนชันแนลแกลเลอรี่แล้วก็โตรอนโตโดมิเนียนเซ็นเตอร์เวสต์เมาส์สแควร์อาคารเหล่านี้ถ้ากลับไปดูนะคะจะเห็นว่าเป็นอาคารที่สมัยใหม
่วันนี้ก็ยังไม่เคยเจอเลย
ไม่เคยเลย
บางคนบอกมีเส้นนิดเดียวแต่ยิ่งมองนานยิ่งรู้สึกซาบซึ้ง
ค่ะ
เพราะว่าโอ้โหเป็นการออกแบบที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งและอัจฉริยะจริงๆอ
ัจฉริยะมากต้องยกให้เลยนะคะเพราะว่าใครที่จะสามารถพลิกโฉมอาคารก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ
ต้องย้อนนึกไปนะคะว่าสมัยสงครามโลกครั้งที่2ผู้หญิงยังนุ่งกระโปรงบานๆกันอยู่เลยนะคะแต่ว่าสถาปนิกเหล่านี้เนี่ยได้สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมซึ่งมาถึงยุคนี้สถาปนิกรุ่นใหม่ก็ยังออกแบบอยู่ในลักษณะที่เหมือนกับที่ออกแบบไว้ตั้งเกือบเกินกึ่งศตวรรษแล้วนะคะก็ยังทันสมัยอยู
่ทันสมัยอยู่
นี่คือความอัจฉริยะจริงๆ
ต้องบอกว่าที่เขามีหัวอะไรทางด้านนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาแบบมาจากตอไม้ไผ่อะไรนะคะคุณพ่อเขาว่าเป็นช่างแกะสลักหินค่ะดังนั้นเขาย่อมได้อะไรมาจากคุณพ่อพอสมควรนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ย้ายมาจากอาเคนนะคะอาเคนที่ว่าที่เมืองเกิดเขาเนี่ยก็มาอยู่ที่เบอร์ลินแล้วก็เลยได้ไปเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตย์ทางด้านดีไซน์ได้เกี่ยวกับบรูโน่พอลซึ่งเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์แล้วเขาก็เริ่มงานของทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยในสตูดิโอของปีเตอร์บาเรนปีเตอร์แบรนนี่ที่เป็นชื่อถนนที่เราไปเดินกันอยู่แถวเบอร์ลินเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็ตั้งแต่ปี1908จนกระทั่งถึงปี1912นะคะนี่เขาก็ได้เริ่มงานกับสถาปนิกแล้วต่อมาเนี่ยเขาก็เลยมารู้จักกลุ่มที่เป็นสถาปนิกรุ่นใหม่คือวอเตอร์โคเปสแล้วก็เลอโคบูเซ่เนี่ยแหละค่ะก็คือเริ่มแพ็กกันเข้ามานะคะแล้วก็ได้เป็นคนจัดการในการสร้างแอมบาสซีของอาณาจักรเยอรมันที่เซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะคะแต่ว่าทำงานภายใต้ชื่อของปีเตอร์แบร์เรน
นี่ก็เป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของมิสฟันเดโรเนี่ยยังมีอีกมากมายน้องๆก็สามารถค้นหาได้ที่ Google นะคะ
ได
้ดูอาคารที่อาจารย์ปุ๊พูดถึงได้รู้จักเพื่อนๆสถาปนิกร่วมสมัยคนอื่นๆว่ามีผลงานอย่างไรบ้างเฉพาะเลอโคบูซิเอคนเดียวนี่ก็เอาผลงานมากมายมหาศาลนะคะค่ะวันนี้เวลาของเรามีจำกัดเราก็คงจะเล่าได้อยู่แต่เพียงแค่เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพื่อจุดประกายไฟในหัวใจของผู้ฟังนะคะเพื่อที่จะไปค้นหาเรื่องราวรายละเอียดที่น่าสนใจต่ออาจารย์ปูคะประทับใจอะไรมิสฟันเดโรมากเป็นพิเศษ
ที่ประทับใจมิสฟันเดโรก็คือการเล่นสเปซด้วยการใช้ระนาบของวัสดุของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นหินเป็นกระจกหรือว่าเป็นโลหะก็ตามเนี่ยเขาสามารถที่จะมาจัดกลุ่มแล้วก็แบ่งพื้นที่ด้วยการใช้หลักวิชาการทางการจัดองค์ประกอบในความงามเนี่ยเอามาสร้างให้เกิดฟังก์ชันได้อย่างลงตัวต้องบอกว่าเป็นเทพเจ้าของโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์จริงๆชอบมากค
่ะสำหรับตัวของดิฉันเองดิฉันประทับใจ Google นะคะที่ Google ได้ยกเอาเรื่องราวของบุคคลผู้เปลี่ยนโลกบุคคลสำคัญหลายคนผู้เปลี่ยนโลกไม่ว่าเขาจะประกอบอาชีพอะไร
ไม่ว่าจะนักเขียนศิลปินอะไรต่าง
ทุกอาชีพนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเยอรมันเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะว่าเขาให้เกียรติสถาปนิกมาก ตั้งเป็นชื่อถนนตั้งเป็นชื่ออะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็เขามองว่าใช่ค่ะเขามองว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นเสมือนหนึ่งมรดกโลกเลยนะคะสิ่งที่สถาปนิกเหล่านี้ได้สร้างไว้เนี่ยเมื่อ50ปีผ่านเนี่ยมันเป็นมรดกโลกที่เก็บไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวงการสถาปัตยกรรมแล้วก็ที่น่าชื่นชมที่สุดนะจันปุ๊กล้าเปลี่ยนแปลง
เป็นคนกล้า
ตอนนั้นก็มีกระแสความเห็นที่คัดค้านมีเสียงต่อว่ามีคนวิจารณ์รุนแรงนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ไม่กลัวการวิจารณ
์เพราะว่าแรกๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอาคารแบบนี้มันเหมือนโรงงานมันไม่ได้เป็นสถาปัตยกรรมสักหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาก็ไม่หวั่นไหวเขาก็ทำงานของเขามาเรื่อย
ๆค่ะเพราะฉะนั้นโลกจึงยกย่องผู้คนผู้กล้านะคะที่จะท้าทายความคิดเก่าผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่กลัวเกรงต่อการต่อต้านหรือคำคัดค้านใดๆใครก็ตามนะคะที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วกำลังต้องทำเหมือนมิสฟันเดโรนะคะก็อยากให้เรื่องของมิสฟันเดโรนั้นทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่กล้ามากขึ้นที่จะทำตามแนวทางของเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าท่านฟันจะได้รับประโยชน์จากเรื่องราวที่อาจารย์ปุ๊ได้เล่าให้ฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากอิสระวิทยาจันทรศักดิ์
พงษ์เพชรรามาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ